Marika sura 16. Lafiye don temene Magdala Mariama ni Yakuba ba Mariama ani Salma ye sumadiala unsa ko beta Yesu sumuni oluye. Utara kabula dokun don kolo sokomada Jona fe le botmala. Utuma fo nyonye ko
Jona kabo guru kolongolo anye kabo kabu dala.
Uye unyo krota kaye ko o kabakurun belebele batun kolongolo na kabo kaburu dala. Udona kaburu kono uye kamalen doye ye asikilen tumbe kinyan fanfe loki jamanya jema tumbe akana usirane kabaku yara kusebe nga ayafo ye ko
au kana siran Yesu Nazareti kami genge na jirila au be ude nyini ateya akununa uya da yoro mina aye ufle au kata afo aka kalande unye ani Pierre fana ko abeta au nye Galili au na ayeye iko atunya fo auye chuko mina
osirando yerere to bora kaburu kono kaboli uma foi fo mogosie kamasro utunsirana Yesu kunne ko kabosu chema dewa kumu do fola sokomada Jona fe ayijira Magdala Mariama frola atinye jina wolong la genga bo odela Mariama tara okibaro fo Yesu tamanyu kon korowye olu nyena silen tumbe kosebe utumbe kasi Uya meminga ko Yesu nyana madu ko Mariama yaye umada alafiu oko una mugo fladugu tato Yesu chogo yelemane yijira ula oko segna ka ofo kalande ntoye olu fana mada ala oko Yesu yijira aka kalande ntani kelena udumuni keto aye ukorofa ukadana baliani ukadusungele ya kosun kama soro munu yaye akunne ko umada olula aya fo ye ko
aye tadien yorobe ka kibarutuma wajili ke moho beye ni moho mindara ala ka batise ona kisi ngani mi mada ala ona jalaki minu medena yake oluna ni tamashe uke una jina uge ka bo moho ula ne tokola una kanwro fo una sau mine ubolo ula ni uye moho faka temi otana foike ula una ubolo da banabato uka oluna kenya
Matiki Yesu kilalen kwa kumala ufe, akurotara kata sangulu kono, kisiri ala kinife. Olu kwa ndara ka wajuli ke yoro be. Matiki tumbe ufe ukabara bela, katamashenu ke, minu ya jirako, ukawajuli kuma we tiyeni.